habeen wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo si toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. waafiidnimo isniin ah bisha maarso ee sanadka kana waa 8:20, waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo boga v o a somali .com. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idiin haysaa caashe Ibraahim Aadan. qodobadan idinku hayno idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah warbixinna ku saabsan burburkii cisbitaalka beledweyne, kaas ka soo gaaray qaraxii toddobaadkii hore ay la beegsadeen ururka Al-Shabaab.
Gubi ahaan marka isbitaalka qalabkiisii iyo daawadii qaybtii farmasiga ee daawada keydka ah kulli dhismihii isbitaalka isugu jirto daaqadihii iyo albaabadii intaasoo dhan way soo burbureen. Marka dhib weyn ayaa isbitaalka soo gaaray.
Waxaa sidoo kale aad idaacadda ku dhagaysan doontaan xubintii ilayska v o a oo ku saabsan weeraradii ugu dambeeyay ururka Al-Shabaab.
qaraxyada ay sameeyaan inta badan waxaa laga sameeyaa waa fudooda la yihahda TNT iyo aaladahan loo isticmaalo bacriminta beeraha fertilizerska la yihahdo, kuwaasoo kasoo dega dekedda Muqdisho. Waxay kaloo sameeyaan la baxaan baaruudda madaficda.
Qodobadaasi iyo warar kale ayaan idinku haynaa idaacadda caawa iyo dunida ee laanta af soomaaliga v o a. Intaasoo dhan waxaa ka soo horeeya warka caalamka oo aan idin akhriyo. wasiirada arrimaha dibadda ee Israa'iil, Mareykanka, Imaaraadka Carabta, Baxrayn iyo Morocco iyo Masar ayaa iftiimiyey dadaalada la doonayo in la iska kaashado laguna ballaariyo xiriirka Bariga Dhexe, iyadoo dhinaca kalena la tilmaamay inuu si xawli ah ku socdo xiriirka u dhexeeya Israa'iil iyo dalalka Carabta oo soo xiray shir madaxeedkii koonfurta Israa'iil ee dhacay Isniintan. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa ka sheegay shir jaraa'id oo wada jir ah in dhowr sano ka hor kulankani uu ahaa mid aanay macquul ahayn in la qiyaaso. Shir madaxeedka la yiraahdo Negev ayaa waxa uu daba socday kulankii sanadkii 2020 ee Israa'iil oo caadi ka dhigay xiriirka Imaaraadka, Baxrayn iyo Morocco. Wasiirka arrimaha dibadda ee Israa'iil Yair Lapid ayaa sheegay in wadahadalku uu noqon doono madal socota. Blinken ayaa ka hadlay siyaabaha uu kobcay xiriirka diblomaasiyadeed iyo kan dhaqaale, tan iyo heshiiskii sanadkii 2020 oo ay ku jiraan iskaashiga waxbarasho iyo dhinaca caafimaadka. Wasiirada ayaa kulankooda taariikhiga ah waxa ay kaga wada hadleen arrimo badan oo ay ka mid yihiin dadaalada socda ee lagu doonayo in dib loogu soo celiyo heshiiskii nukliyeerka Iiraan iyo Mareykanka ee uu taageero dheeraadana u fuliyo iyo sidoo kale in Mareykanka uu taageero dheeraada u fuliyo Ukraine oo iska caabinaysa duulaanka dalka Ruushka. Kooxda Daacish ayaa maanta waxa ay sheegatay mas-uuliyadda toogasho ka dhacday waqooyiga Israa'iil oo lagu dilay laba sarkaal oo boolis ah, sida uu ku waramay bayaan lagu baahiyey websaytka dacaayadda kooxdaasi faafiya ee la yiraahdo Amaq. Laba xubnood oo ka tirsan booliska dalka Yuhuuda ayaa lagu dilay, kuwo kalena waa lagu dhaawacay weerar toogasho ah, ayaa lagu yiri bayaanka ka soo baxay Daacish oo aan inta badan sheegan weeraro ka dhaca gudaha Israa'iil. Kooxda ayaa sheegtay in laba ka mid ah dagaalyahanadeeda ay fuliyeen toogashada oo xaddii ka dhacday waddada la yiraahdo Herbert Samuel ee magaalada Hadera ee waqooyiga Israa'iil. Waxa ay sheegtay in 10 kale lagu dhaawacay isku dhac xigay toogashada, sida ay ku warantay kooxda sirdoonka ee loo soo gaabiyo SITE. waa markii ugu horreysay tan iyo sanadkii 2017 oo Daacish ay si rasmi ah u sheegato weerar ka dhacay gudaha Israa'iil. Taalibaan ayaa waxa ay ku amartay shirkadaha diyaaradaha ee dalkaasi ka howlgala in ay haweenka ka joojiyaan inay raacaan haddii uusan la soconin ehelah amaba muxrim, sida ay saraakiil socdaal u sheegeen wakaaladda wararka ee AFP, xanibaadan cusub ee haweenka la saaray ayaa daba socota markii arbacadii la xiray dhammaan dugsiyada sare ee gabdhaha saacado kadib uun markii loo ogolaaday in markii ugu horreysay dib loo furatan iyo markii daalibaan ay la wareegtay xukunka dalka Afghanistan bishii Agoost. Laba sarkaal oo ka tirsan shirkadaha diyaaradaha ee Aerian Afghan Airlines iyo Cam Air ayaa xaddii sheegay in daalibaan ay ku amartay in ay haweenka ka joojiyaan inay raacaan dayuuradaha haddii ay keligood yihiin. Go'aankan ayaa waxaa la qaatay kadib kulan maalintii Khamiistii ahayd dhex maray wakiilo ka socda daalibaan, labada shirkadood iyo mas-uuliyiinta socdaalka ee garoonka diyaaradaha. Sida AFP ay u sheegeen, laba sarkaal oo codsaday inaan magacooda la shaacinin. mar kale caweyse wanaagsan meel kastoo aad nagala socotaan intabinta iyada caawa iyo dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington ayaad la socotaan. aan ku bilowna mas-uuliyiinta maamul goboleedka hirshabeelle ayaa ku baaqay in gurmad loo sameeyo sidii dib loogu dhisi lahaa cisbitaalka magaalada beledweyne oo ku burburay qaraxii maalintii arbacadii lasoo dhaafay ka dhacay magaalada oo ay ku dhinteen 19 qof. madaxweynaha hirshabeelle cali cabdulaahi guudlaawe ayaa maanta booqday cisbitaalkan oo ah kan ugu weyn gobolka oo haatan uu curyaamiyey qaraxaasi. warbixintan waxaa magaalada beledweyne ka soo diray wariyaha v o a da xuseen xasan dhaqane.
madaxweynaha maamulka hirshabeelle cali xuseen guudlaawe oo maanta booqday cisbitaalka beledweyne ayaa ugu baaqay dowladda dhexe iyo cid walba oo awooda inay gacan ka geysato dib u howlgelinta cisbitaalka beledweyne. cisbitaalka ayaa ku burburay qaraxii ismiidaaminta ee 23-kii bishan ka dhacay magaalada beledweyne.
isbitaalkii dhismihiisina wuu baaba'ay, maanta roobkaa ku da-ay. in qof la keenay iska dhaafi, haddaad aragta meesha waxaad leedahay meeshaanu waxaa ka dhacay wax ma aragtay qiyaas laga bixi kara maahan. waa musiibo guud ahaan dalkan ka jirta, ilaa ummadaha ka qabtaan leenahay. waxaan rabaa inaan ugu baaqo cid kasta isbitaalkan dhibaatada iyo burburka ka muuqdo wax ka qaban karto, hadday tahay dhismihii iyo hadday tahay agabkii caafimaad ee kala duunay. intuba maanta waa bannaan yihiin, dhul bannaan ayaan dhex taagannahay. qof weliba gacan ka geysan karta waxaan leenahay gacan ka geysato, gaar ahaan dowladda dhexe. waxaan ugu baaqaynaa inay maaragtay la soo gaarto gacan degdega, hadday tahay daawadii iyo hadday tahay qalabkii bukaanka kala duwan maaragtay lagu dabiibi jiray, wax kastee la keeno iyo cid kastee wax qabanayso inaan garab ku siino gacan ku siino fududayna hawsha siday u qabsoomi lahayd aan diyaar u nahay. gaar ahaan ummadda hirshabeelle waxaan ugu baaqayaa si degdega isbitaalkan in wax loola soo gaaro, annaguna haddii ilaahay yidhaahdo maamulka haddaannaha gacanaha ma laaba doonno, wax alla waxaan awoodno waa qaban doonaa. laakiin dhibaatada meesha taallo dhibaato heer isteyda ma ahan, waa dhibaato heer qarana xaqiiqda haddaan ka hadlo.
madaxweyne guudlaawe oo kormeeray qeybaha cisbitaalka iyo baaxadda inta uu burburku gaarsiisan yahay ayaa waxa uu sheegay in aanu jirin qeyb ka fayow oo maanta lagu shaqayn karo.
maantana meel bannaanan joognaa, qeybihii kala duunay, hadday tahay qeybtii saalada, hadday qeybtii raajada tahay, hadday qeybtii bukaanjiifka tahay, meel waliba way bannaan tahay. roobkaa ku da-aya maanta, wixii qalabkii ku dhex yiilay oo isbitaalka dhexdiisiina way baaba'een, isbitaalkii dhismihiisiina wuu baaba'ay, maanta roobkaa ku da-ayo. in qof la keenay iska dhaafi, haddaad aragta meesha waxaad leedahay meeshaanu waxaa ka dhacay wax ma aragtay qiyaas laga bixi kara maahan. waa musiibo guud ahaan dalkan ka jirta, ilaa ummadaha ka qabtaan leenahay. runtii qofti aan imaanin wixii waxay leeyihiin wax fudud, laakiin musiibaa ka dhacday meeshaan. guud ahaan isbitaalka wuu baaba'ayey, wixii agab caafimaadaho iyadana wax maanta haba yaraatay hal sariirba allah ka dhigay, maanta wax rajala ma jiraan. waa kuwaas igoo jaqfaha laysdul saaray, hadday dariisho tahay, hadday sariir tahay, hadday tahay qaybta raajada iyo qayb waliba way baaba'day. bannaankaa lasoo tuuray, qashim ahaan loo soo tuuray. waxaan leeyahay cid kasta gacan ka geysan karto gacan ka geysato.
qaar ka mid ah howlwadeennada cisbitaalka beledweyne ayaa bilaabay dib u nadiifinta cisbitaalka. dr axmed maxamed shire oo ka mid ah dhakhaatiirta ka howlgasha cisbitaalka beledweyne ayaa waxa uu sheegay in dib u howlgelinta cisbitaalka shaqo badan ay ka horeyso.
isbitaalka dhibka marka uu dhacayay, waxaa shaqaale ayaa isbitaalka kamid ayaa ku dhaawacmay, wax ku gaareen. sidoo kale bukaan jiifayna waxway ku gaareen, dhaawac uu soo gaaray. gubi ahaan marka isbitaalka maaragtay qalabkiisii iyo maaragtay daawadii qaybtii maaragtay farmasiga ee daawada keydka ah kulli dhismihii isbitaalka iskugu jirto maaragtay daaqadihii iyo albaabadii intaasoo dhan way soo burbureen. Marka dhib weyn weyn ayaa isbitaalka soo gaaray, kaasoo u baahan maaragtay dayactir aada u weyn. Sidoo kale wuxuu u baahnaan doonaa isbitaalka gebi ahaanba in la dayactiro oo maaragtay dhismihiisii lasoo celiyo, in dib loo qalabeeyo. Isbitaalkan lagama hadli karo faa'iidadiisa, waa isbitaal hel regional u ahaa oo maaragtay referral ah oo bukaanada free oo maaragtay loogu daaweeyo ayuu ahaa.
Cisbitaalka Beledweyne ayaa ku burburay qarax ismiidaamin oo ka dhacay iridda hore ee cisbitaalka. Qaraxaasi oo geystay khasaare isugu jira dhimasho, dhaawac iyo burbur soo gaaray dhismayaashii ka agdhowaa. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Beledweyne.
aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Xasan Dhaqane oo warbixintaasi kasoo diray magaalada Beledweyne. Halka weli aad la socotaana waa laanta af Soomaaliga v o a si toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii ilayska v o a. Waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
Saddex iyo labaatankii bishan March, ururka Al-Shabaab ayaa weerar ku qaaday xayndaabka aadka loo ilaaliyo ee garoonka Muqdisho. Waxa kaloo ay laba qarax oo ismiidaamina ka fuliyeen magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Weerarada wadartooda waxaa saraakiisha amnigu ay sheegeen ku dhinteen dad 50 kor u dhaafaya, boqolka badana way ku dhaawacmeen. Bilihii u dambeeyey maleeshiyada ururka Al-Shabaab waxay kordhiyeen weerarada ismiidaaminta ee ay fuliyaan shaqsiyaad isku soo xiray suumanka qaraxyada. Agaasimihii hore hay-adda nabad sugidda Soomaaliya Cabdulaahi Maxamed Sembodhulshe oo aan qadka taleefanka kula xiriiray isagoo ku sugan magaalada Beledweyne ayaa ka warramaya sababta ay Al-Shabaab u kordhiyeen weerarada noocana.
Marmarka qaarkood tan ayada ah ayaa ka effective ah ama ka xoog badan xagga saameynta ama ka qarashir oo meeshii loogu talagalay si sahlan ayuu qofku u gaari karaa, ama ciidan ha isku ekaysiiyo, ama shibil qof oo shibil ha isku ekaysiiyo, ama maxaan ku dhahaa dad qof la yaqaano oo soo dhexgeli kara dadka targetka ha noqdo. Marka maalmihii ugu dambeeyey way isticmaalayeen hawshan, shaqsiyaadkay u isticmaalayaan waa la socotaa, waa tiim macalimi ogaandhoy loo isticmaalay, cabdicise africa ayaa loo isticmaalay, buwaa dhexdaana Beledweyne loo isticmaalay, habeen daweed waxaa lagu targetgareeyey xildhibaan aamina allahu naxariistay iyo dad kale oo farabadan. Marar farabadan oo isxigtana magaalada Muqdisho waa la socotaa, meel la yiraahdo jalaata fiina loo isticmaalay, meelo kaloo farabadana loo isticmaalay, maqaayado kaloo Muqdisho ku yaala loo isticmaalay. Marka marmarku waxay garowsadeen hawshan oo isqirxinta shaqsiyaadka oo ay mo effective ka tahay ama ay ka dhaawac iyo waxyeelo weyn tahay marka la isticmaalayo qaraxyada gaadiidka. Waxaana u sahlaa qofku meeshuu rabo ayuu marayaa, ilaan qof jidka maraayo oo ama shacaba ama ciidana lama baaro. Inta badanna marmarna askara isku ekaysiyaan, marmarna shacaba isku ekaysiyaan. Qofka loogu talagalayna haddii qof si sahlan loo gaari karana meeshii loogu talagalay oo sahlan ayay gaari karaan.
Taliye ku-xigeenkii hore ee NISA Cabdisalaam Guuleed ayaa isna isagoo ku sugan magaalada London ee dalka Ingiriiska aan weydiiyey isbeddelada istraatiijiyadda weerarada Al-Shabaab.
Al-Shabaab waxay wax ka bedeleen istraatiijiyadii qaraxyadooda waqtiyadii lasoo dhaafay. Arrintaasna waxay la xiriirtaa xogta aan helayno, waxa weeyaan inay heleen tababarayaal, inay ka heleen Al-Qaacida, aaladda qaraxyadana inay ka heleen Al-Qaacida oo cusub oy dhinacan Yeman uga soo gudbeen badda cas, xarax dheeray dhulkaas iyo maaratay kasoo gudbeen xoogta aan hayo. Waxa weyaan marka maadaama Shabaab weeraradooda ay baabuur ku geysan jireen, dad ogtahay meelaha sida la socoto hoteelada iyo xarumaha dowladda iyo meelaha ay doonayaan inay weeraraan, waxay baabuurii ku qarxin jireen, ka bacdina ciidan lugaha geli jiray. Sanadihii lasoo dhaafay marka wax badanay ka barteen dadkii waxaa la xiray oo adkaatay in baabuur qarax wax loogu geysto ama haddii lagu qarxiyo hataa in ciidan meesha galo. Maadaama arrintaas ay cuslaatay, Shabaab marka waxay dabcan waxbay ka barteen, waxbay ka bedeleen. Sababtaasna waa sababtaad arkaysa maanta qarax in qof lagu soo xirayo oon weliba laga dareemaynin qofka miisaanka ka muuqda inuu wax weyn ku xiran yihiin, laakiin uu geysanayo dhibaato la-eg midda uu baabuur ku geysanay uu geysan karo ama qarax baabuurta lagu soo xiro. Taasna waa isbeddel ay Shabaab ay runtii gaareen, iyo inay maaragtay gacan weyn ka heleen oo tababarayaalna ay soo gaareen Soomaaliya Al-Qaacida ka yimid, aaladda maaragtay wax lagu qarxinayana ay gacan ka heleen nimankaas.
Waxaa kaloo ay fuliyeen weeraro toosa maalin cad, taasoo qubarada ka faalloota arrimaha sirdoonka iyo amniga ay ku macneeyeen awoodda ay kooxdan u leedahay fulinta weerarada iyo qaraxyada oo soo kordhaysa. Ismaaciil Daahir Cusmaan oo isna horay nisa uga soo noqday taliye ku xigeen oo barnaamijka Elayska V weeda u warramayay isagoo ku sugan magaalada Columbus ee dalkan Mareykanka ayaa sidan qaba.
Waxa keenaya waa dhowr waxyaabood ayaa keeni kara ama keenaya inay maalinta u fududaato inay weeraro noocaas sameystaan. Midda koowaad oo ah amnigii oo la siyaasadeeyey oo siyaasad galay, taasoo aan ognahay isqabaqabsiga ka dhexeeya xafiiska wasaaraha iyo xafiiska madaxweynaha, ciidankii oo ku milmay siyaasadda oo qaarkoodna ay noqdeen xildhibaano, iyo doorashadii oo la siiyey ahmiyadda koowaad iyo maaragtay ahmiyaddii la rabay inay maaragta la siiyo amniga ay tii ugu horreysay aada mooddo in la dayacay. Marka taasa u sahlaysa inay ka faa'idaystaan isqabqabsiga ka dhex jira dowladda dhexdeeda, xafiiska wasaaraha iyo xafiiska madaxweynaha, iyo amnigii oo la siyaasadeeyey ayaa u sahlaysa lasleeyahay maaragta inay fuliyaan qaraxyada noocaa qaba.
Ismaaciil Daahir Cusmaan ayaa ka warramaya sida ay Al-Shabaab ku helaan tasiilaadka walxaha ay u isticmaalaan qaraxyada ay fuliyaan kuway soo midaamiya.
Calada waa run, waana arrin meesha ku jirta. Qaraxyada ay sameeyaan inta badan waxaa laga sameeyaa waa budada la yirahda TNT iyo maaragtay aladahan loo isticmaalo bacriminta beeraha fertilizerska la yirahdo, kuwaasoo kasoo dega dekedda Muqdisho. Waxay kaloo sameeyaan la baxaan baaruudda maaragtay madaficda iyo masbaaro iyo sperbalska beeraha oo la isku xiray ayay inta badan ka sameeyaan. Laakiin haddii la helo qaab maaragtay lagu xakameyn karo soo degidda fertilizerskaas beeraha oo loo baahan yahay muhiim u ah kobaca dhaqaalaha beeraha, waxaan aaminsanahay in maaragta la yareyn karo qaraxyadooda la yareyn karo. Laakiin dhaqaalaha ay haystaan ayaa u saamaxaya inay iibsadaan waxyaabahaas oo kale, islamarkaasna ay laaluushaan maaragtay meelaha ay keeni karaan odhan. Ujeedkooda ugu weyn ayagu waxa uu yahay in ay wax u dhimaan doorashada oo dalkaas aanay ka dhicin doorasho nabdoon, si walba oo ay maaragtay ku carqaladayn karaanna ay ku carqaladayaan. Waxaana midda keentay in weeraradaas mataanaha ah ay ka dhacaan toddobaadkii hore magaalooyinka baladweyne iyo Muqdisho.
Cabdulaahi Maxamed Sembololshe ayaa isna qaba in dhaqaalaha ka soo gala Al-Shabaab canshuurta ay ku soo rogaan ganacsiga Soomaaliya uu u sahlo helista saanad milatari iyo wax kasta oo ay u adeegsan karaan dagaalka.
Marka ay timaado hub oo dhan iyo ammaan oo dhan iyo siyaasad oo dhan waxay ku xiran yihiin dhaqaalo. Marka sanadihii ugu dambeeyey dhaqaalaha ugu fara badan ayay Shabaab aruuriyeen, na ay heleen agdiyoor waxa surplus intii u baahnaan in ka badan ayay heleen, waxayna ay saacidaan amaba ay deeqo lacageed iyo dhaqaale ay siiyaan kooxo kaloo argixiso ama rijinka ka jira ama gobolka ka jira ama meelo kaleeto ka jira. Marka qof oo moogtahay masaar haysta qoryama waayo, yacni hubka meeshay rabaan ka gadanaya ama dalka gudihiisa ka gadanayaan ama waddankaba waddan hadda ammaankiisa xuduudihiisa ammaankooda uu sugan yahay, ma ahan Yemen ay ka heli karaan. Hadda Ethiopia la socotaayo dagaalo muddo ka socdeen oo meelaha dagaaladu ka socdaana hubka si sahlan ayaa loogu heli karaa. Weligoodna hub Shabaab shortage of oo hub la-aan hub yar weligood maba haysanba, meelo kala duwan oo si kontrabaan ahay ku heli karaan waa la socotaa. Xilligii barocadeeda jirtay maraakiib fara badan oo hub wada wax lagu qabtay badda oo laga gaday ayaga, Amisom ay meelo fara badan ka qabsatay hub badan oo keydka ayay meel ka dhigatay. Suuqyada hubka xamar waa buuxaan waa la socotaa, cid kontroolsha ama cid xakameysa ama cid la dagaasha ma jirto. Yemen sidii ay u furan tahay, Ethiopia waa la socotaa, khalkhal oo amni ama siyaasadeed ka dhacay waa laga helaa. Mamalka qaarkood ciidamada dowladda iyo waa laxantaa in laga helo. Marka Soomaaliya gudaheeda markaad joogtid hubku meel lagu yaalaaba ilaa cid xakameysa oo shaqay u tahay in hubku suuliysa ma jirtee.
Taliyaha ciidamada Mareykanka ee Afrika General Stephen Towson ayaa dhowaan waraysi uu siiyey idaacaddan V O E-da ku sheegay in Al-Shabaab ay awood ahaan xoogaysatay iyadoo heshay fursad ay ku dhaqdhaqaaqdo.
There are Somali National Army forces deployed widely across the country. There are AMISOM forces deployed.
Waxaa jooga ciidamada militariga Soomaaliya iyo ciidamada AMISOM oo la geeyey meelo badan oo Soomaaliya ah. Annaguna waanu tagnaa oo aan ka soo baxnaa si aan isha ugu hayno. Sidaa daraaddeed, Al-Shabaab waxay awooddaa in ay tagaan meesha ay doonaan wakhtiga ay doonaan. Waana arrin walaac igu haysa oo aan rumaysanahay in walaacaas layla wadaago.
Mar uu jenraalku ka hadlayey awoodda ay Al-Shabaab u leedahay inay kordhiso weerarada ismidaaminta ah ayuu jenraalku sheegay in waxa isaga ku cusub ay ahayd weerar ay al-shabaab ka fulisay muqdisho bartamihii bishii february ee sanadkan xilligaas oo general towson iyo saraakiil kale oo mareykan ah oo la socday sida uu sheegay ay ku sugnaayeen magaalada muqdisho
al-shabaab pulled off a complex multi-target coordinated attack one night while we were there and they attacked four
al-shabaab waxay fulisay weerar afar ah oo abaabulan oo isku mar dhacay habeen kamid ah habeenada oo aan halka joognay afar ilaa shan meelood oo magaalada ah ayay beegsadeen isku mar taasoo ah arrin aanan horey u arag saddexdii sannadood ee aan taliyaha ka ahaa africom waxay awoodi jireen oo keliya weeraro ismiidaamin ah oo jaakadaha qaraxa ay adeegsadaan kuwo baabuur ay u isticmaalaan laakiin ma arag iyagoo hal mar weeraraya shan meelood taasina waa sababta aan u idhi waxa korodhay awooddooda
they have grown bigger stronger and bolder
ciidamada mareykanka ayaa dhimay howlgalkoodii foolka foolka ahaa ee soomaaliya sanadkii tegay waxaana khubaradu ay aaminsan yihiin intaasi ay siisay al-shabaab fursado ay ku dhaqdhaqaaqdo soomaaliya oo dhan general towson oo ka hadlayay ujeedada howlgalka ciidamada mareykanka ee soomaaliya iyo saameynta uu ku yeeshay go'aankii xukuumaddii donald trump ay kaga saartay cutubyo ka mid a ciidamada mareykanka soomaaliya ayaa yiri
our mission is our assigned mission is to disrupt al-shabaab and to grade
ujeedka howlgalkeenna waxa uu yahay inaan ka hortagno weerarada al-shabaab oo aan wiiqno awoodda ay u yeelan karaan in ay weeraro ka fuliyaan meel ka baxsan soomaaliya laakiin waxay su-aashu tahay sidaan sidaasi ku yeeli karnaa iyada oo uuna gacmo duubay go'aankii xukuumaddii hore ay qaadatay kaasoo awooddeenna ku soo koobay uun weeraro xadidan shan iyo toban bilood ayaannu arrintan ku jirray markii aan la tashanay haddaba taliyayaasha hawshan ku lugta leh waxa ii soo baxday in howlgal noocaas ah uu waxtarkiisu yar yahay oo uun uu kordhinayo halista waajahaysa ciidamadeenna waayo marka aan cutubyo ciidamadeenna ahi ay joogaan soomaaliya oo ay ishoodu furan tahay waxay ka wanaagsanaanayaan marka aan howlgal uun u tagno oo aan haddana ka soo baxno
to stay there than it is to come and go.
General Towson ayaa u sheegay VOA da bishii January in xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka uu ka codsaday in howlgalka Soomaaliya uu ku noqdo sidii uu ahaa sanadkii 2020-ka. Wareysiga uu dhawaan siiyay VOA da ayuu kaga jawaabay intaasi ay ku filan tahay in howlgalka Mareykanka ee Soomaaliya uu guuleysto iyo in kale.
Look, so I'm not going to go down the path of the advice that I've given my chain of command. To the Secretary of Defense. I've rendered my advice.
Ma rabo inaan hoos ugu daadego dariiqa talooyinka aan siiyey xogayaha. Waxaan hubaa in xogayuhu uu dhegaystay talooyinkayga oo uu aqalka cad la wadaagay. Marka waa inaan madaxdeenna siinaa waqti iyo fursad ay go'aan uga gaadhaan, gaar ahaan xilligan oo arrinta Ukraine lagu mashquulsan yahay. Marka waan sugaynaa go'aanka, ma rabo hadda inaan ka hadlo talooyinkaygii. waxa ila wanaagsanaa iyo waxaan ila wanaagsanaynba ilaa haatanna go'aan aan ogahay oo laga gaadhay arrintan ma jirto
general towson ayaa dhinaca kale u sheegay v o e da in inkastoo ay al-shabaab sii xoogaysanaysay sanadkii lasoo dhaafay haddana uu shaki ka qabo inay weli awooddeeda gaarsiisan tahay inay ku weeraraan danaha maraykanka meel ka baxsan soomaaliya waxa uusu ku tilmaamay ururka argagixiso ee ugu halista badan danaha maraykanka ee afrika
They are the greatest threat. They are the number one terrorist threat in Africa today. Al-Shabaab is an arm of Al-Qaeda. They're the largest.
Waa halista ugu weyn ee danaheenna Afrika maanta. Al-Shabaab waa garab ka mid ah Al-Qaeda. Waana garabka ugu halista badan, ugu qanisan ee Al-Qaeda ay ku leedahay dunida maanta. Awooddoodu kuma eka oo keliya inay booriyaan weeraro lagu qaado danaha Mareykanka ee Afrika. ee sidoo kale waxay dhiirigeliyaan weeraro laga geysto meelo ka baxsan gobolka xitaa waddankeenna aniga taliye ahaan shaki ayaan ka qabaa in ay awooddoodu ay halkaa gaadhsiisan tahay
arrin kale oo loo aanaynayo soo xoogaysiga weerarada al-shabaab iyo awooddeeda ayaa ah deganaansho la'aanta siyaasadeed ee soomaaliya ka jirtay iyo siyaasiyiinta oo ku mashquulay doorashada sida uu qabo cabdulaahi sanbaloolshe
jiidjiidka siyaasiga isqabqabsiga siyaasiga ah oo dalka ka jira iyo habacsanaan fara badan oo hay-adihii dowladda ka timiday ku timaaday ayaa u sahlaysay shabaab in meeshay rabaan iyo waqtigay rabaan iyo cidday rabaan ay weeraraan ayaga keliya ayaanaba qof la ciyaaraysa ma leh oo ayaga keliya garoonka ku jira oo saacadii rabaan ay weerarayaan, meeshii rabaan ay weerarayaan, waa gacan banaan yihiin si ay doonaan canshuurta u qaadaan. Soomaalidii kaleeto oo shabaabka ahayn ayagaa iscadowsaday, ayagaa isku mashquulsan, ayagaa isceerceersada. Marka ajende shabaab lagula dagaalamaayo ama ajenda ammaan lagu sugaayo ama ajende maxaan ku dhahaa badqabka shacabka looga shaqaynayo maba jirinba. Marka institutionskii waa kollabsi garoobay guud ahaan ammaanka, haddii noqoleed booliiskii, nabadsugadii, militarigii, siyaasadii prime ministerkii madaxweynaha iska soo horjeeda, goboladii iyo dowladii dhexaa iska soo horjeeda, gobolada naftooda waxay ku mashquuleen xoogooda, doorasha iskaga mashquuleen. Cid ammaanka ishu ku haysa ama coordinate garaysa oo isheega isku duba ridaysa oo iska warqabaysa lama arko. Marka dayacaadu shaqada ammaanku waa dayacan tahay boqolkiiba boqol, waana la qaban karaa. Hadda ammaanka oo dalka ka jirana isagaa iswada cid wadda ma jirto. Shabaabkuna haddii waa u gacan banaan yahay ama cid jaalanji garaynaysa ama culays hortaagan oo ka hortaagan in meelaha ay rabaan ay gaaraan ama howlaha ay rabaan in fuliyaan ma jirto.
Cabdisalaam Guuleed ayaa u aanaynaya soo xoogaysiga Al-Shabaab kumilan ay ku milmeen, sida uu sheegay hay-adaha amniga ee dowladda Soomaaliya. Dhaqaalaha ka soo gala canshuurta oo kordhay, isdhinka weeraradii diyuuradaha droneska ee Maraykanka, iyo habacsanaan ku timid hay-adaha amniga Soomaaliya.
Shantii sane ee ugu dambeysay, Al-Shabaab ayaga ayaa weerar ahay. Weerarka ay ku hayaan ciidamada AMISOM ama ciidamada dowladda Soomaaliya aad ayay u yaraayeen, hoos aad ay ugu dhaceen, awoodna waxay u yeeshaan Al-Shabaab inay la wareegaan dhul badan oo aysan hore u haysan jirin. Tan kalena waxa weeyaan drone-tii hawada ka duqay jirta ama duqayntii Maraykanka oo hawada oo runtii Shabaab ciriiri badan gelisay sanadihii u dambeeyey, suurtagalna u noqon weysay inay gaadiidkooda dagaalka ku safraan ama ku socdaan ama ay ku dagaal galaan, na waxaad maleysaa inay aada u yaraatay sanadihii lasoo dhaafay. Taasina fursad waxay u siisay inay meesha ay rabaan u safri karaan, gaadiid intay rabaan la egna ay ku safri karaan. Arrinta kale waxa weeyaan shantii sane lasoo dhaafay, Al-Shabaab waxay heleen dhaqaalo aada u badan oo ka badan kay heli jireen, oo runtii la dhihi karo yani waxay awood u leeyihiin maanta inay dowlad camal u dhaqmaan, mushaar dhiibaan, hay-adahooda ay maaragtay dhisaan, xildhibaano gataan, mas-uuliyiin maaragtay ay maal gashtaan. Marka Shabaab isbeddel weynay ku sameeyeen iyagoo taxi dadka canshuur ka qaadaya, xoog iyo xeel waxay noqotaba dhaqaalo badan ay sameeyeen. Tan kaloo iyadana muhiimkaana waxay tahay inay saameyn dhexgal weyna ku yeesheen hay-adihii amniga Soomaaliya, taas oo u fududeynaysa inay wax badan ogaadaan siday u soconayaan iyo meeshay tegayaan inay saameyn badan ku yeelan karto.
Intaa ayaan dhegeystayaal kusoo koobaynaa barnaamijka ilayska v o eda ee toddobaadkan. Cidii uu seego dhegeysiga barnaamijka waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee v o a somali com ama boggeenna facebooka. Intaan barnaamij mid kale lamida ku kulminana, waa maxamed colaad xasan oo idin ku dhaafaya sidaa iyo ammaanaada.
maxamed colaad xasan ayaa xubintii ilayska v o a soo diyaariyey, soona jeedinaya halkaad kala socoteenna. Waa laanta af soomaaliga v o a si toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
Bandhiga v o a.
Barnaamijka Bandhiga v o a waa barnaamij idinku tala gashay laanta af soomaaliga ee v o a.
Bandhiga v o a waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xidhiira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan Bandhiga v o a.
Bandhiga v o a kala soco laanta af soomaaliga ee v o a maalin kasta oo khamiis ah.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka Tubta Nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
برنامج توبتا نولوشا وحايد لسعود سين دونا أنيقو أحد الغادر سمكاب anku bilowne dumar danyar ah oo ku nool xerada qaxootiga Ifo ee xariiha dhadhaab ee dalka Kenya ayaa fursado shaqo ka helay xarumaha cuntada loogu kariyo ardayda wax ka barata iskuulada xariiha dhadhaab. Dumarkan ayaa mudooyin badan fursado shaqo ka raadinayay gudaha xerada Ifo, balse hadda ay heleen fursadan waxay wax badan ka bedeshay nolosha qoysaskooda. Wariyaha V O A ee xariiha dhadhaab Axmed Nuur Maxamed Cabdullaahi ayaa warbixintan noo soo diray.
Hooyooyin danyara oo ku nool xerada qaxootiga Ifo ayaa waxay ka faa'iideysteen fursado dhanka shaqada ay ka heleen goobaha cuntada loogu kariyo iskuulada ku yaalla xerada qaxootiga Ifo. Hooyooyinkan ayaa horaan waxay ku tirsanaayeen raashinka gargaarka ay ka helaan hay'adaha samafalka, walow raashinkaasi uusan ku filnayn qosho uu ugu tagay mid ka mid ah iskuulada ee fursadaha dhanka shaqada ay ka heleen. Haweenkan ayaa waxay ii sheegeen tan iyo intii ay bilaabeen shaqadan in wax badan noloshooda iyo weliba midda qoyskooda iska bedeshay. Waxay sheegeen horaan inaysan haysanin ilaa ay ka helaan dhaqaalo islamar kana uusan ku filayn raashinka gargaarka, balse xilligan ay wax badan ka bedeshay shaqo abuurka noloshooda. Waxay intaasi ku dareen in muddooyinkii hore ay in badan raadiyeen ilo dhanka shaqooyinkaasi ay dhaqaale ay ugu maarayaan nolosha qoysaskooda ay u helaan, balse taasi ayse u suuroobin. Qaar ka mid ah haweenkan oo la hadlay barnaamijka Tuubta Nolosha ee V O A ayaa waxay uga warrameen fursadahan dhanka shaqada ee heleen iyo weliba waxaa iska bedelay nolosha qoysaskooda.
Ani magacay waxaa ladhaha Faadun Sankuus Maxamuud, waxaan nahay dadkii 91-kii soo degay guddi ayaan ka ahayn iskuulka ana waxba la isiinaynin, ayaan ooda jiray oon gacmaha ku ooda jiray. Haddana alxamdulilah rabbil caalamiin quduska waa la igu daray, dad wax garad baa quduska igu soo daray alxamdulilah. Inta quduska aan helnayn alxamdulilah nolosheyd waxba iska bedeshay. Haddana waxaan qaadanay wax ugu filan maaha, mar baan jawaanna qaadan jirnay oo jawaanna nala siin jiray alxamdulilah. Haddana xoogaa lacag ah ayaa noola bilaabay saabuunna, waa ku mahadsannahay ilaah, way ku mahadsan yihiin qeyr allah siiya, laakiin wax haddana nagu filan maaha. Marka
meeqa caruurood haystaa?
Waxaan caruur ahoon haystaa, waxaan caruur ahoon haystaa 9 anug baan haystaa.
Marka markii aad heshay horaan waxaad sheegtay inaadan waxba haysanin, isla markaana aad ku shaqayn jirtay qaabsi iska ah. Marka maadaama aad hadda fursad shaqo aad heshay, isla markaana mid ka mid ah iskuulada ku yaalla xerada qaxootiga Ifo aad cunto ka kariso, maxaa iska bedelay nolosha qoyska?
Haa, hadii waaban ku sheegay soomaaha, hadda shilmaana loo bilaabay, caruurta qaar baa reer yeeshaan alxamdulilah rabbil caalamiin. Marka qaarna waa weli hadda guur umeer waay, waxaad ugu guuriyeen maba hay. Marka alxamdulilah ilaahay ha barakay hayda, intay nasiis way ku mahadsantahay.
Marka markay timaado hooyo xero qaxooti joogta oo raashinkaasi gargaarka kaliya haysata ee dhaqaale kale meel kale aan ka soo gelin, balse heshay fursad yar oo dhaqaale yar oo ka soo gelaya si caruurtay ugu maarayso, ka waran.
Sida aan caruurtayda ugu maareeyo, inta yar ee aan qaatay 5,000 ah, 5,000 baan ku shaqeeyaa, 5,000 ayaga baan u biyaystaa. Ilmahayga waa 10,000 iyo 20,000 iyo 20,000 meel baa iska dhigdhigtaa. Sidaas ayaan kii ugu horey ugu guuriyay, kuwii kalena guur umeer bay iyihiin, waxna umahay. Marka alxamdulilah intaas had ilaahay ii barakeeyo oon ku noolahay.
Waxaan joognaa mid ka mid ah iskuuladii aad wax ka karinaysay xerada qaxootiga Ifo, hawsha cunto karintaad ku jirtaa, marka dareenkaaga ka waran?
Dareenkayga waa intaan hadda ka waran. Marka caruurtaydana hadda iskuulaha sida badan ay dhigtaan, kuwana waa kaagaceen oo hay-adaha iyagana ay maaragta ay iska wax meel aw. Marka alxamdulilah waa shay oo xer qaxooti joogtaan ahay, waan soo daalay. Marka alxamdulilah waxqabad weyn baan u baahanahay, in wax la itraan u baahanahay.
Magacayga waa Abshiro Maxamed baa laydhahaa. Marka waxaan ka midnahay xerada qaxootiga Ifo baan ku noolahay. Waxaan ka midnahay hooyooyinka oo xariyaha iskuulaha oo wax ku karaya. Hooyooyinkaa ka midnahay, waxaan imaanay 2010-kii.
Noloshaada maxay ka bedeshay fursadan shaqada eed heshay oo ku saabsan cunto karinta iskuulada?
Alxamdulilah, ilmahayga ayaa igu nool, aan ku isku biibiyeysan hayaa. Marka dhaqaalka la hadda dalay dowlad hadda aan ka hayo male 5,000 hadda ilmaha u bibiyeysada. Markii hore shaqada 4,000 aan ku bilaabay, hadda 5,000 iyo waxaba hadda noo mari haysa. Marka alxamdulilah hayaad hageed intaan ka helna waan uma had elinaynaa. Alxamdulilah, shukrullah. Marka haa, alxamdulilah, intaas hadda shaqada yartahan halay nolosheyda ay iska bedeshay. Marka alxamdulilah, inkastoo hadda ay intaas hadda aan ku noolnahay, haddana nasoo kordhiyo aan u baahannahay. Marka qof arka qoyto joogaannahay, ilmo guur lumeer aan haysanaa, alxamdulilah 8 caruur aan haystaa. Marka wax kale dhaqaale hadda aan u hayno male 5,000 ma ogi. Marka xayadaha hagood inay gargaar fara badan oo dhaqaale fara badan aan ka helnaan jecelna.
Waxaan joognaa goobtii raashinkaad ku karinayseen iskuulka Cabdicasiis xerada qaxootiga Ifo, ka waran? Marka
iska fiican, alxamdulilah. Hadda intaas nolol macnaha qaxootin baan ku noolnahay. Qaxootigana hadda sidii hore ma aha, dhaqaale ma haysta. Marka dee nolol hadda macnaha nolol hadda aan macnaha waxaan ka noolnahay isku laabsaqeer ah marka iyada ha goodo iyo waxaan ka rabnaa in dhaqaale aan ka halno
weenka ku nool xarooyinkan qaxootiga ee dhaabaya intooda badan waxaysan helin fursado dhanka shaqooyinka maadaama ay kooban yihiin ama bay aad u yihiin ilaha dhanka shaqada ee xarooyinkan qaxootiga ee dhaabtan oo markaasi wax badan ay haweenka saameyn fara badan ay ku yeelatay dhanka nolosha Ahmed Nur Maxamed Abdullah iyo gol VOA xariiqaha qaxootiga ee dhaab
mahadsanid Ahmed Nur Maxamed Abdullahi oo 40-taasi nooga soo diray xiriyaha dhadhaab markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha aan soo qabto mid ka mid ah heesaha ay ku luuqayso Deeqa Axmed haweenka qaxootiga ee ka ganacsada xoolaha gaar ahaan ariga ayaa ku badanaya suuqyada xoolaha lagu kala gato ee ku yaala xiriyaha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya. Haweenkan qaxootiga oo duruufo adag ku shaqeeya si ay u soo dhiciyaan nolol maalmeedka qoysaskooda ayaa sheegay in hadda ay suuq xumo soo wajahday. Warbixin arrinkan ku saabsan waxaa dhadhaab ka soo diray wariyaha V O A da Cabdisalaan Axmed Salas.
Nolosha adag ee ka jirta xiriyaha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya ayaa dumar badan oo qaxootiga waxay ku qasabtay inay u soo shaqo tagaan suuqyada xoolaha lagu iibiyo si ay u soo dhiciyaan masruufka qoysaskooda. Waxaana xiriyaha ku soo badanaya dumarka gaaldeyda ah ee ka been mushtara iibinta ariga, kuwaas oo aad ugu badan suuqyada xoolaha lagu iibiyo ee ku yaala gudaha xiriyaha. Waxaan socdaal ku tagay suuqa xoolaha xerada qaxootiga dhagaxlayay si aan wax badan ugu ogaado qaabka ay ku shaqeeyaan dumarka qaxootiga ah oo xilligan ku soo badanaya suuqyadaasi.
Dumarka tira ahaan hooy way badan yihiin. Qaabkan suuqa uga shaqeyna waxaa aroortii baan suuqa soo kalahnaa, neefafka ariga baan qabsanaa, kan boqolka laga helo iyo kan labada laga helo, intaan baan biirka ka daanaa. Keeno lafiisa mar qaar lagu celini oo wax kaagatu waayni canshuurtina way kul daba taaganta. Laga yaabaa neefkii boqol aad ka heleed in canshuur konton lagaaga gooyo. Laga yaabaa in neefka raacma uu galo ninkii raacay kontonka uu qaato boqolkii tali lahayd saa uu ku gubto. Saddex bilood neefka hadduu foofo malaha lacag, waa lacagtii aad ku gadda inaad dib uga soo celiso daadiso. Bashan kun ku gadda waa inaad kun shilin aad dumiso afar kun aad ku soo celisa. Maadaama suuqa uu saasaa marka hore uu fiicnaa, laakiin hadda inta muddo ah indhuhu isku haastaa waxsaa uu faa'iido oo hadda buug iyo qalinkaaba hadda saxariir uga heli haynaa.
Haddaba maxay tahay sababta dumarkan qaxootiga ku qasabtay inay ku soo biiraan ka ganacsiga ariga oo ah shaqo aad u adag? Waa tan hooyadan qaxootiga ah oo su-aashaasi ka jawaabaysa.
Hooyooyinka soo gurisa aabayaalka hoosha ay lahaayeen gabeen canugii hooyadan buu kusoo cawanay, wuxuu dhahay hooyo kabtii aan rabaa buugii aan rabaa qalinkii aan rabaa hooyo waxaan cunaan rabu dhihi aabihii ma aaday hooyadii marka waxay sidii bal suuqa nafta suuqa kula dhaco inaad wax kasoo hesho caruurta aad ku baabi'iso xanuunkooda iyo farmashihooda iyo buugooda iyo qalinkooda inaad heli karto bal suuqii aaday dhihi. Sidaa bay sida horta hooyooyinka ugu soo badanayaan. Iyo heblow suuq maxaa ka hesha adiga iswareysanayd heblow suuq maxaa kaa soo gala walaala maanta hadda wax helin laba boqol inaan kasoo helo waa laga yaabaa. Sida heblo bal adigana iska gal in xaajita aan lacagta ay ku gashahaynin oo muslimka kasoo amaahanay hodhi walaalay shan kuna suuqa ku galo isi ti ilahay wax siyaan iska celinay lacagta. Sidaas horta isku dhexyaalaan dumarka.
Marin Cusmaan Xaaji waa waaye arag in ka badan suuqan ka shaqeynayo toban sano V O A da ayay u sheegtay inay adagtahay xilliga inay suuqaasi ka helaan biilasha reerahooda sababo ku aadan saameyntii ay ka dhexleen caabuqa covid 19.
Toban sanana waan joogaa suuqa. Caqabadaha ugu weyn awal horeeta inta hadda dhibkan covid 19 uusan imaaminin adi maalin qad maalin quudaan iska ayna waan iska roonay. Intuu hadda dhibkan imaaday oo iskuudub la'aantan iyo isdhexgal la'aantan ay imaatayna caqabadi aad bay u xumaadeen. Jidadkii oo xiran oon isku soo gudbaynin, magaaladii oo saas u kala xiran,
ganacsiga ka waran qaabka uu u saameeyay xanuunka markuu dhacay
aad iyo aad waa midda kala xirka keenay ee baahida badanba keentay waa bahalkaas awgiis.
Hooyooyin baad tihiin, caruur baa soo shaqo tagteen, bal ka waran qaabka aad u heshaa nolol maalmeedka.
Waxaa weeye horta irsaqa Ilaahay baa bixiyaa, maalin hel maalin waaba laiskaga jiraa. Inta badan Ilaahay waxna wuu nasiiyaa, marna wax ma helno oo waan iska noqonaa. Cul baan dhahnaa koronahan intuusan imaanin sidan waan dhaanne, laakiin hadda waa laisla degan yahay. Miciishadii aan gadanayna baaban goyn la'anahayba. Raashinkii kor buu u kacay, sokor hadday noqoto, saliid hadday noqoto, bariis hadday noqoto, bur hadday noqoto, wax alla wixii la gadanayay kor bay u kaceen. Xataa hilibka haba 150 rubci la yir kor buu wax walba nooga kacay. Meel aan ku kala dhaqaaqnay si aan isku dabirnaan garan la'na.
Haweenkan ka ganacsada ariga ee loo yaqaana gaaldeyda ayaa xoolaha ay iibsadaan mar kale suuqa ku soo celiya si ay halkaas ugu helaan qarashaad yar, balse xilliyada qaar waxaa dhacda inay lumiyaan lacagihii kol hore ay arigaasi ku iibsadeen.
Marka xoolihii aan gadanayna ina saas oo kaleeto oo awal meelahana looga kala qaadan jiray oo ilaa magaalooyinka iyo wadooyinka iyo maxayda tuulooyinkana looga qaadan jiray, wixii oo dhan way isku xirmeen oo way isku imaadeen. Neefka aad garatay saddex beri afar beri hadduu dhahay hoos buu u dhicay, dhiigga aad ku garatay ma lehe hoos buu u sii dhiman. Baasada shalay afarta kun aad ku gatay maanta saddex kun buu joogaa. kuguba iska dhumi oo sida u dhaqaaqay maba haysidbo xoolihii islaamka aad soo qaaday baaba deentii baaba kugu go'aysaba marka alxamdulillaah adiga waa aad baa loo barakeysan
yahay xoolahan inta badan halkeedin kaga imaadaan
xoolaha soomaalina way noogu imaanayeen kenya gudaheedana way noogu imaanayeen marka labadiiba maxay ahayd wixii aan gadan awal waa iska dadabiran jirnay waxaan hadduu imaadayna weeba kala hartayba wixii oo dhanba way isku dhamaata
ugu dambeyntiina dumarkan qaxootiga ah ayaa dowladda kenya ka codsaday in cashuurta laga yareeyo maadaama ay yihiin dumar danyar ah oo la daalaa dhacaya duruufaha adag ee ku xeeran nolosha qaxootinimada
dowladda waxaan ka codsan lahayn inay suuqa noo dhisto oo gambaloolya noo dhisto meelaan ku ganacsanoo ay noo dhisto cashuurta inay naga yareyso waan ka codsan lahayn eyomiya ay naga qaadi kontonka ma agoodno oo neefka labadaa noo xirnaa boqol shina ay ka qaadaan ma agoodi karno haddii salaadii boqolka shina adi aad ilmaha xoogan ay qaataan adi maxaad heli waxba ma helaysid qoraxdana waan taaganahay meel hoos ma taagno midibkaydi xijaabyahayno isla cadaadeen dowladda waxaan ka codsanahay inay suuqa noo dhisto maadaama canshuurta ay naga qaadihaaso meel hoose ayna geliso
codsiga haweenkan qaxootiga ah ee xoolaha ka ganacsada ayaa imaanaya xilli ay ku shaqaynayaan dhul bannaan oo aan lahayn wax dhisma ah iyadoo dhowr jeer horaan ay u codsadeen in loo dhiso hoy ay ka galaan cadceedda kulul oo mar walba dul ceegaagto cabdisalaam salas v o a xeryaha dhadhaab
mahadsaneyd cabdisalaam axmed salas oo warbixintaasi nooga soo diray xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka kenya markana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan wararkii cayaaraha waxaa inoo haya maxamuud mascade oo jooga minnesota
kuna wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha xulka qaranka ee kanada ayaa habeenkii xalay ah xaqiijiyey usoo bixitaankiisa koobka kubadda cagta adduunka oo sanadkan dabayaaqadiisa lagu qabanayo waddanka qatar kanada oo gurigeeda ku ciyaaraysa ayaa marti gelisay jamaika waxaana kanada ay ku guulaysatay 4 iyo waxba sidaasina waxay ugu soo baxday koobkan lagu loolamayo oo dunidu isugu tagayso waddanka qatar markii ugu dambeysay oo kanada koobkan ay ka soo muuqato sanadku waxa uu ahaa 1986 taageerayaasha ciyaartooyda iyo guud ahaanba maamulka iyo macallimiinta ayaa u dabaaldegay guushan weyn ee kanada ay gaartay dadka dabaaldegaya dabcan waxaa ka mid a soomaalida uu ku jiro wariyaha iyaga xuseen nuur xaaji oo ku sugan magaalada toronto qadka taleefanka ayaan kula xiriiray waxaana weydiiyey xuseen waxay kanada kaga dhigan tahay usoo bixitaanka koobka kubadda cagta ee adduunka
wax weyn ayay kanada iyo dadka kanadiyankuba ugu dhigan tahay waayo waa markii labaad ee taariikhda kanada ay usoo baxdo ciyaaraha koobka adduunka 36 dabcan waa xilli aad u fog ka hor ayaa ugu dambeysay farxadda nuucan oo kale ah oo ay dareemaan dadka kanadiyanka markaasoo hal iyo eber ay uga badisay xulka qaranka honduras bishii sebtembar ee sanadkii 1985 dadka kanadiyanku waxay sheegayaan in tani ay tahay riyadoodii oo rimowday dadka farxadda iyo damaashaadka ee ku jira maxamuudo waxaa ka mid ah soomaalida dalkan oo markhaati ka noqonaya guushan taariikhiga ah guud ahaan dalkan waxaa laga dareemayaa ilaayo hadda aan kula hadlayo dabaaldegiyo dadka ayaana isugu hambalyeynaya guusha taariikhiga ah siyaasiyiinta ayaa baraha bulshada ay ku leeyihiin xulka qaranka ugu hambalyeynayo iyagoo sheegaya inay ku faanayaan wiilasha guushan taariikhiga ah dalkan gaarsiiyey
waddanka kanada ma ahan dal loogu abtiriyo ciyaarta kubadda cagta taa beddelkeeda waa dal caan ku ah dhelista ciyaarta loo yaqaano hokiga waana sababta dad badan aanay u filaynin in kanada ay u soo gudubto koobka kubadda cagta adduunka haddaba su-aasha isweydiinta leh ayaa waxay tahay maxaa u suurageliyay kalkan inay kanada si lama filaana koobkan ugu soo baxdo
maxamuud waxyaabo badan oo isbiirsaday ayaa sababay in kanada ay 36 kadib usoo baxdo koobka adduunka tan koowaad waxaan dhihi karnaa guud ahaan ciyaaraha kubadda cagta dalkan ayaa horumar laga dareemayaa sanooyinkan dambe gabdhaha xulka kubadda cagta ee kanada ayaa dabcan ku guuleystay ciyaaraha olombikada ee beijing sanadkii hore sidoo kale xiriir kubadda cagta ayaa u muuqda mid waqti iyo lacagba gelinaya sidii loo horumarin lahaa kubadda cagta oo aanan lagu ekaan un ciyaaraha hokiga oo aad looga yaqaano dalkan Kanada maba ay caan ku tahay. Tan labaad, macalinka xulka qaranka ee Kanada John Headman oo u dhashay dalka Ingiriiska oo wax badan ka bedelay soo xulista ciyaartooyda ayaa iyadana loo aaneynaya. Waxaa xusid mudan in ka hor sanadkii 2018 oo loo magacaabay macalinkan xulka qaranka ee ragga inuu sidoo kale ciyaaraha olombikada ee 2012 London iyo 2016 Rio de Janeiro oo labaduba ee xulka qaranka kubadda cagta ee gabdhaha uu horseeday inay galaan kaalinta saddexaad ee ciyaarihii ee olombikada. Tan saddexaad ee loo sababayn karo Maxamuud, waxaan isleeyahay waxaa la dhihi karaa xulka qaranka oo xilligan haysta ciyaartooy da'yar oo niyad badan u haya in dalkan ay gaarsiiyaan meel aad u sarreysa. John Herdman, macalinka xulka qaranka ee Kanada oo warbaahinta la hadlayay guusha kadib ayaa yiri, waxaan nahay dal kubadda cagta ku wanaagsan, waxaan haysanaa wiilka da'da yar Alfonso Davies oo ku guuleystay Champions League, waxaan haysanaa ciyaartooy ka ciyaara Yurub, waxaan haysanaa ciyaartooy yaryar ee soo baxaya, waxaan u soo baxnay koobka adduunka, gabdhaheennu waxay ku guuleysteen koobka dahabka ee olombikada, tan ayaan xaqiijinaysa, ayuu yiri, in dalkan uu yahay dal ku wanaagsan kubadda cagta.
Taageerayaasha xulka qaranka ee Kanada ayaa rajo weyn ka qaba in dalkoodu uu wacdaro ka dhigi doono koobka kubadda cagta adduunka, laakiin dadka ciyaaraha isha ku haya ayaa waxay isweydiinayaan Kanada ma noqon doontaa mid ka wanaagsan tii 1986 oo iska dhaaf in ay guuleysatee xataa gool dhalin weysay. Haatanna haddii aan jaleeco dhinaca iyo qaaradda Afrika, lugtii labaad ee sareebka koobka kubadda cagta adduunka ayaa mar kale habeen dambe la isugu soo noqonaya, iyadoo lugtii hore kooxaha qaar ay guulo wanaagsan gaareen halka kuwa kalena ay rajadoodu ceel dheer haatan ku jirto. Xulka qaranka Nigeria ayaa gurigiisa ku marti gelinaya Ghana oo lugtii hore ay barbara kusoo kala tageen. Senegal oo lugtii hore laga soo badiyey oo Masar ay kasoo guuleysatay ayaa gurigeeda Masar kula ciyaareysa. Algeria Cameroon ayay lugtii hore hal gool iyo waxba kaga soo adkaatay, waxaana haatan ay gurigeeda kula ciyaareysa Cameroon oo ay isleedahay mar kale waad ka guuleysan kartaa. Morocco Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo ayay guriga Congo barbara kula soo gashay, haatanna iyada marti loo yahay fursad ay ku soo bixi karto ayay haysataa. Tunisia iyo Mali oo iyaguna lugtii hore ku soo wada ciyaaray guriga Mali ayaa xulka qaranka ee Tunisia waxay ku soo badiyeen hal gool iyo waxba, haatanna guriga Tunisia ay mar kale labadan dal isku arki doonaan. 12 dal ayaa 5 kamid ah habeen dambe soo bixi doonta, halka 5 kalena ay boorsooyinkooda qaadan doonaan. 5taasi soo gudubtana waxay qaarada Afrika ku matali doonaan koobka kubadda cagta adduunka ee sanadkan dabayaaqadiisa ka dhacaya wadanka Qatar. Intaasna waxaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka faaqdaada ciyaaraha ee toddobaadka. Inta aynu mar kale dib u kulmi doono, waa Mascad Dawid ku dhaafay sida iyo bannooli kulanta.
Maxamuud Mascad oo naga socodsiinayay wararkii ugu dambeeyay ee ciyaaraha. dhegeystayaal barnaamijkeena Toobta Nolosha iyo guud ahaan idaacaddeennii habeennimo, intaas ayaan ku soo afmeerayaa. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa mid ka mid ah heesaha uu ku luuqeeyo Marwaan Yare.
Uyir booda leel saqdaxo Jumba sura daada ii sawiro Sama iskaga xajibu suxo Summa da qurtaadu wa misari Sibaan uyir booda leel saqdaxo Jumba sura daada ii sawiro Sama iskaga xajibu suxo Summa da qurtaadu wa misari marka socota kasiisa sayo haraga sidani ma saarin ishe soki xural ciinta saamiya sulee qatulee dowa sidata marka socota kasiisa sayo haraga sidani ma saarin ishe soki xural ciinta saamiya sulee qatulee dowa sidata